komentar tedna.
Ko je predsednik vlade Janez Janša preteklo jesen v državnem zboru javno povedal, da bo vlada stopila na prste tako imenovanim tajkunom, so se med opozicijskimi poslanci neverjetno bliskovito razširili strahovi, da je predsednik mislil resno. Tisti novinari pa, ki so pred tem mesece polnili dnevne novice in časopisne stolpce z naštevanjem o tajkunskih prevzemih in nezakonitih početih ter o nesposobnosti vlade, so takoj obrnili ploščo in se razpisali o predsedniku in nepremišljeni izjavi in veliki gospodarski škodi, ki jo je s to izjavo povzročil. Preko noči so iz naslovnic časopisov in TV ekranov izginili problemi s tajkuni, nepoštenimi prevzemi, kot tudi vprašljivo bogatenje posameznikov. Prav tako se je neverjetno hitro organizirala protijanševska politična opozicija in se iz ozadja tihotapila v sindikalne vrste in tako ustvarja vso splošno paniko z grožnjo o največji rdeči stavki v zgodovini Slovenije, ki da je nujno potrebna za preživetje 100 tisočih lačnih državljank in državljanov. Ob tem pa sindikalni voditelji vedno znova pozabijo povedati, da prejemajo visoke plače iz sindikalne članarine in da to ni njihov edini zaslužek. Večina od njih namreč sedi na dveh stolih, tudi v državnem svetu. Bolj ko se čas socializma oddaljuje, se med nas vrača njihov duh. Duh, ki ga nam dnevno vsiljujejo številni politiki in preko njih tudi številni mediji. V času, ko nas hvalita Evropa in ves napredni svet, se mi obnašamo, kot da stojimo sredi gozda in ne vidimo dreves. Medtem, ko se iz prvih strani evropskih časopisov smehlja slovenski premier, ga slovenski osrednji časopis Delo objavi šele na tretji strani. Na prvi pa so sindikalisti, ki premierju pripravljajo sindikalno najobsežnejšo stavko in to na račun slabo plačanih delavk in delavcev. Res je, da imajo uredniki pravico po lastni presoji razporejati prispevke in dogodke. Prav s tem pa pokažejo, koliko jim pomeni, ne glede na politične ali osebne zamere, zgodovinski trenutek, ko Slovenija predseduje dobrim 492 milijonom prebivalcem Evropske unije. Seveda je bilo pred božičnimi in novoletnimi prazniki opaziti posamezne uličare, ki so pred vhodi v trgovinske centre in druge javne prostore spraševali po drobižu. A bilo jih je le toliko, kot jih je lahko opaziti tudi danes. Le da so se umaknili na svoja ustaljena mesta in ulice. Tista obubožena množica, ki jo sindikati kličejo v protestne vrste, pa se je z natrpanimi vozički trla o policah in blagajnah številnih trgovskih centrov po Sloveniji. Je pa tudi resnično dejstvo, na katerega sindikati opozarjajo, a žal šele po 15 letih, da so delavske plače mnogih na številnih delovnih mestih sramota za same lastnike in vodstva podjetij, če le imajo kanček občutka poštenosti. Toda dvoličnost sindikatov se kaže v bližnji preteklosti. Prav sindikati so namreč v času pravega tajkunstva stali ob strani glavnim akterjem in molče opozovali delavske stiske, ki so se v času neke druge vlade kar vrstile. Poleg tekstilne industrije je tu še vrsta drugih panog, od kovinske, lesne do gradbene stroke, ki so vse bolj izkoriščane. Cene stanovanj in gradbenih pohištva pa presegajo evropsko povprečje, ne pa tudi kakovost. Žal to za lastnike delavci le delovna sila, ne pa tudi ljudje. Ob iskanju cenejše delovne sile se lastniki podjetij ne zavedajo, da iz naših družbe izrivajo številne poklice, ki so ta podjetja ustvarili in jih dvignili na današnjo raven. Brez njih v prihodnje ne bo gospodarske rasti in še manj ustvarjalnost. Tuji delavci so v rokah organiziranih skupin, ki živijo na njihov račun in delajo za golo preživetje. Mnogokrat sta vprašljiva njihovo znanje in ustvarjalnost. Tuji lastniki, na katere mnoge računajo, pa pri nakupih podjetij vodijo zgolj račune o lastnem dobičku in se požvižgajo na našo ustavno ureditev o socialni državi. Janša je kot spretni politik ta na videz banalen problem zaupal ministru Viratu, ki spretno krmari in javnosti na diplomatski način razgalja, komu je stavka namenjena. Javnim delavcem, ki imajo zagotovljena delovna mesta in redne mesečne dohodke in katerih učinek dela je težko merljiv. Med njimi pa je tudi mnogo takih, ki bodo stavkali zato, ker jim bodo tako rekli sindikalni zaupniki. V resnici pa vedo, da ne sodijo med najbolj uboge. Ali sodniki, katerih mandat je dosmrtni, kdo ve, kaj se skriva v zadju. Dejstvo pa je, da gre za protivladno akcijo, s saj so mnogi mediji v teh dneh objavili število ljudi, ki bodo stavkali in to število označili z ljudmi, ki so proti vladi. Zanimivo je tudi to, da smo pred predsedovanjem Evropske unije preko medijev izvedeli za nakup vsakega stola, kako izgleda in po kakšni ceni ga je kupila vlada, ter kdo je bil njegov dobavitelj, kot tudi za vsak evro, ki ga je vlada porabila za gradnjo objektov za potrebe predsedovanja. Danes pa, ko dejo se ga konec. V časopisih in TV poročilih ne zasledimo več pomembnih dogodkov iz naslova slovenskega predsedovanja. Ne o prihodih delegacij, zasedanj na evropski ravni in drugih dogodkih, preko katerih bodo Slovenijo spoznali tudi drugi evropski narodi ter še vrsto drugih zanimivosti za našo skupno prihodnost. Zelo vneto pa opozicijski politiki brskajo po preteklosti in to samo eni, druga stran je še vedno nedotakljiva. Govora slovenskega predsednika vlade v Strasbourgu ni objavil noben časopis v celoti. Objavile so ga druge članice Evropske unije in ga ocenile kot dobrega in čestitele Sloveniji za tako nazorno in načrtovano pot evropske prihodnosti. Tudi govora predsednika Slovenije ni bilo zaslediti, pač pa le posamezne citate, ki dosti krat ne pomenijo, dosti ali pa njegovo bistvo celo izkrivijo. Prepričan sem, da smo na njune nastope lahko ponosni in da nam ni več nerodno stopiti pred številnejše, ne pa bogatejše narode, če pri tem ne upoštevamo njihovega materialnega bogatstva. Prav zato bi bili vsi dogodki, ki zaznamuje predsedovanje Slovenije, Evropski uniji, vredni večje pozornosti slovenskih medijev. Hkrati s tem pa bi pri Slovencih utrjevali samozavest in zavest, da smo enakopravni po jeziku in kulturi vsem članicam Evropske unije. Lahko bi živeli in uživali v teh zgodovinskih trenutkih. Toda zato ni prepozno. Vsak posameznik je poklican k temu, da trezno presodi prebrano in videno in se odloči za to, da je ponosen.
Komentar tedna.